คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้กับผมใหญ่ชวัฒน์ปัญจกพันธ์ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน on mobile นะครับไทย PBS Radio นะฮะรายการของเราก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับมาฝากโดยเฉพาะเรื่องราวเก่าๆนะเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องที่ผมไม่รู้คุณก็ไม่รู้แต่มีท่านผู้รู้ฮะนะฮะขาดไม่ได้เหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยขาดเธอและฉันตายนะฮะอ่ะกับอาจารย์ท่านนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
สัปดาห์นี้ผมก็ขาดอาจารย์ไม่ได
้นะอาจารย์ขาดการมาพูดรายการนี้ก็รู้สึกชีวิตขาดรถขาดชาติอะไรไปเหมือนกันเลย
นะฮะอาจารย์ทีนี้ฮะอาจารย์ครับอีกไม่กี่วันก
็
จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่วันหยุดราชการนะอาจารย
์
คนไทยก็อาจจะไม่ทราบนะหรือทราบก็คือทราบจำนวนน้อยหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะน่าจะเป็นวงการแพทย์ไหม
วงการแพทย์วงการการศึกษ
าน
ะครับ
อันนี้น่าจะทราบนะฮะตอนผมอยู่จุฬาผมก็ไปไปร่วมงานเหมือนกันนั่นคือวันอนันทมหิดล
ครับวันที่9มิถุนายน
ใช่9มิถุนายน
ของทุกปีนะครับ
ครับผมก็คือถ้าจะพูดเต็มๆก็คือรัชกาลที่8
ครับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินนั่นเองนะครับนะฮะก็หลายๆท่านอาจจะทราบ
บ
้างหรือไม่ทราบบ้างหรือรู้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะอาจารย์ฮะทีนี้หลายคนบอกว่าแล้ววันอนันทมหิดลเนี่ย
ครับ
มันยังไงสำคัญยังไงหร
ือความสำคัญ
อะไรยังไงนะครับนะฮะ
อันที่จริงการกำหนดให้มีวันอนันทมหิดลซึ่งเรียกชื่อเต็มๆนะครับก็คือวันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดล
ครับ
นะครับพระอัครมหามาธิบดินเนี่ย
ครับ
วันนี้มีความสำคัญยังไงวันนี้เนี่ยนะเป็นวันที่ระลึกถึง
ครับ
นะการเสด็จสวรรคตนะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลนะครับหรือมาเติมสร้อยพระนามกันหลังปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่9
ครับส่งฉลองนะพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
ครับ
คือเสด็จอยู่ในราชสมบัติ50ปีแล้วเนี่ยนะครับปีนั้นเนี่ยโปรดให้เฉลิมพระบรมาภิไ
ธ
ยนะสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
ค
ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เนี่ยนะครับให้เป็นพระบรมาภิไธยอย่างเต็
ม
ซึ่งมีความยาวมากนะครับ
ผม
แล้วก็ลงท้ายพระปรมาภิไธยนั้นด้วยคำว่าพระอัครมรามาธิบดิน
ครับ
พูดง่ายๆก็คือพระรามพระองค์ที่8นะก็คือพระมหากษัตริย์พระองค์ที่8นะครับทุกวันนี้ถ้าจะเขียนนะพระนามท่านนะในทางราชการเนี่ยเราก็เขียนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดิน
อ๋อใช่นี่
ถูกต้องนะ
นี่ผมมา
วันที่9มิถุนายนเนี่ยก็เป็นวันที่ระลึกถึงการเสด็จสวรรคตนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นั้นเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2489
ครับ
นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ครับ
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระองค์ท่าน
ครับ
นะครับต่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นั้นเนี่ยนะเราก็ทราบดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้รับหรือยังไม่ได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในทันทีหลังจากทรงขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่8นะครับก็ยังต้องทรงรอเวลาที่ทรงศึกษาต
่อ
นะที่ทรงศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด
์
นะครับต่างๆแล้วก็ต้องทรงรอให้ทรงบรรลุราชนิติภาวะ
ถ้าพูดภาษาภาวะก็คือบรรลุนิติภาวะ
ให้บรรลุนิติภาวะ
อายุ20ปีขึ้นไป
นะครับ
ครับ
ก็กว่าจะได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์นะครับก็เข้าไปวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2489 93
อืม
พูดง่ายๆก็คืออีกเท่าไหร
่89 90
4ปีต่อมาอีก4ปีต่อมานะครับนะหลังจากนั้นหลังจากปีพุทธศักราช2493เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงรับบรมราชาภิเษกนะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์เสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยนะเป็นการถาวรแล้วนะครับก็ทรงยังไงอ่ะทรงคำนึงถึงนะสมเด็จพระเชษฐาธิราชนะของพระองค์ท่านนะครับก็โปรดเกล้าให้ตั้งกองทุนนะขึ้นกองทุนหนึ่งสำหรับพระราชทานให้ผู้มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยดีเด่นนะผู้มีผลการเรียนดีเด่นสำเร็จการศึกษาดีเด่นในสาขาวิชาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเนี่ยนะครับทรงตั้งพระทัยจะสนับสนุนนะโดยเฉพาะด้านการแพทย์ใช่ไหมครับสาขาแพทยศาสตร์เนี่ยน
ะ
แล้วก็สาขาวิทยาศาสตร์นะเกษตรศาสตร์นะอักษรศาสตร
์
นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็ส่งพระราชดำรินะครับให้ตั้งทุนสำหรับพระราชทานให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีผลการเรียนดีเด่นนะครับไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ควบเลย
ในต่างประเทศควบเลยเป็นโทควบเอกเลยนะครับไปเรียนปริญญาโทก่อนแล้วก็ต่อไปเรียนปริญญาเอกนะครับและเพื่อให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่นะกลับมาทำงานต่างๆเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปนะครับได้พระราชทานชื่อนะครับกองทุนนี้ทุนเนี้ยทุนเล่าเรียนอันนี้เนี่ยว่าทุนอนันทมหิดลเป็นพระบรมราชานุสร
ณ์
นะกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลและขณะเดียวกันก็ทรงตั้งมูลนิธิขึ้นสำหรับหาทุนนะเพื่อที่จะมาสนับสนุนทุนอนันทมหิดลนี้ก็เรียกว่ามูลนิธิอนันทมหิดลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มจุดหนึ่งของการกำหนดให้มีวันอนันทมหิดลคือวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลแล้วตั้งทุนอนันทมหิดลนะครับกับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลยังมีพระชนอยู่เนี่ยนะครับเมื่อเสด็จนิวัตมาประเทศไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนะพระอารามหลวงที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพมหานคร
ค
ุณกายต้องเป็นการที่ต้องทรงศึกษาหาความรู้ใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์นะประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในราชอาณาจักรเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธรูปสำคัญนมัสการพระเถระผู้ใหญ
่
ตามพระอารามหลวงต่างๆเนี่ยหนึ่งในพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับคือวัดสุทัศน์เทพวราราม
นะครับ
วัดสุทัศน์ที่กลางพระนครเลยเนี่ยที่มีเสาชิงช้าอยู่
สารวการนะ
ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่สถาปนาขึ้นมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1นะตั้งแต่ต้นพระนครเลยถูกไหมครับนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเนี่ยมีพระราชดำรัสนะว่าทรงประทับใจวัดสุทัศน์มากนะเพราะว่าวัดนี้นั้นมีพระราชดำรัสว่าวัดนี้มีความร่มรื่นน่าอยู
่หร
อนะครับ
ผมเพิ่งไปมา
แต่ว่า
ร้อน
บอกว
่
าเป็นความอะไรอ่ะเป็นความมีเป็นวัดที่สงบถ้าเราเข้าไปเนี่ยสงบคือก็แสดงว่ามีพระราชอัธยาศัยโปรดความสงบใช่ไหมของสถานที่ก็รับสั่งว่าวัดนี้สงบน่าอยู่นะอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคาร
ค
ือขี้เท่าที่เหลือจากการถวายพระเพลิงพระบรมศพเนี่ยไปบรรจุที่ฐานของพระพุทธรูปพระประธานในพระวิหารหลวง คือพระศรีสากยมุนีเนี่ยนะครับทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารเนี่ยไปบรรจุไว้ที่ฐานของพระศรีสากยมุนีแล้วก็เลยเป็นมีการกำหนดให้วัดสุทัศน์เทพวรารามนั้นเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่8
นะครับครับ
นะเพราะฉะนั้นเมื่อวัดสุทัศน์กลายเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่8เนี่ยนะทั้งคณะสงฆ์แล้วก็คณะอุบาสกอุบาสิกาผู้อุปถัมภ์บำรุงวัดสุทัศน์เนี่ยนะครับก็มารวมตัวกันนะคิดการกันที่จะตั้งมูลนิธิอีกมูลนิธิหนึ่งเพื่อทำสาธารณกุศลให้เป็นอะไรพระบรมราชานุสรณ
์
กับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นะครับก็เลยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับตั้งมูลนิธินะก็ได้พระราชทานชื่อมูลนิธินี้นะว่ามูลนิธิอัทธรรมราชานุสร
ณ์ไม่เคยได้ยินนะ
มูลนิธิอัทธรรมราชานุสรณ์เป็นมูลนิธิที่อยู่กับวัดสุทัศน์
ครับ
ใช่ไหมนะครับแล้วก็เป็นมูลนิธิที่มีหน้าที่ปฏิบัติมีอะไรนะสนับสนุนเงินทุนเพื่อสาธารณกุศลนะครับมูลนิธิยังได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย
์ครับ
นะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เนี่ยเอาไว้ตรงมุมของระเบียงคดภายในลานรอบพระวิหารหลวงใช่ไหมของวัดสุทัศน์นะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ขอพระราชทานให้เสด็จพระราชดำเนินนะมาส่งวางพวงมาลาถวายราชสักการะนะครับแล้วก็จากนั้นก็ส่งให้ทรงทอดพระป่าเพื่อระดมทุนให้กับมูลนิธิเป็นรายปีนะครับนะตั้งแต่นั้นก็กำหนดนะหลังปี2494เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมีการกำหนดวันอนันทมหิดลสำหรับเป็นวันเสด็จพระราชดำเนินนะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย
์
นะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลที่วัดสุทัศน์เทพวรารามแล้วก็ส่งทอดพระป่านะครับทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยยังทรงพระราชดำริว่าในวันนั้นเนี่ยนะนอกจากเสด็จพระราชดำเนินวัดสุทัศน์แล้วเนี่ยนะในส่วนพระองค์เองนะก็สมควรในส่วนราชสำนักเองเนี่ยก็สมควรที่จะมีพระราชพิธีใหญ
่
เป็นพระราชพิธีที่จะแสดงการรำลึกถึงนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งเป็นพระเชษฐาใช่ไหมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็โปรดเกล้าให้กำหนดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานคือหรือพูดง่ายๆการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิรัชกาลที่8ที่ในพระบรมมหาราชวังด้วยนะที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแต่ครั้นทรงพระราชดำริว่าแต่ครั้นจะบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเฉพาะรัชกาลที่8นะครับก็จะดูไม่สมบูรณ์แบบ
ก็ทำถวายทั้งพระองค์ใช่ไหม
โปรดเกล้าให้ทำบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระราชบิดาด้วยนะคือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกก็จะเชิญพระบรมอัฐินะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8กับพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จออกนำอัญเชิญออกประดิษฐานนะร่วมกันนะบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย2พระองค์
ก็คือของเอาของถ้าผู้ขอผู้ประสาทชาวบ้านคือเอาของพี่ชายกับของพ่อ
ของพ่อ
เนี่ยมาทำบุญด้วย
ทำบุญด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นพอหลังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าสวรรคตก็เชิญพระบรมอัฐิสมเด็จย่าอีกองค์นึงนะหลังสมเด็จพระพี่นางสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนก็โปรดเกล้าให้เชิญของสมเด็จพระพี่นางอีกองค์หนึ่งนะจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันนี
้
นะครับนะก็เท่ากับว่าเป็นวันบำเพ็ญพระราชกุศลนะถวายถึง4พระองค์นะครับถึง4พระองค์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในวันดังกล่าวนี้เนี่ยนะจะมีกิจกรรมใช่ไหมที่เป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เนี่ยนะครับอยู่2แห่งก่อนคือที่เสด็จวัดสุทัศน์ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เ เสด็จต่อไปอย่างพระบรมมหาราชวังแต่ต่อมานะครับในทศวรรษที่2530เนี่ยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นแหละนะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณข้อหนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เนี่ยเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเน
ี
่ยเสด็จไปเยี่ยมคณะแพทยศาสตร
์ครับ
แล้วก็ทอดพระเนตรเห็นตอนนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เริ่มมีคณะแพทย
์
เรียบร้อยแล้วนะแต่ยังได้ทอดพระเนตรเห็นความขาดแคลน
อุปกรณ์การ
ในเวลานั้นโอ้ยขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นโรงพูดง่ายก็คือเป็นสนามฝึกหัดถูกไหมครับแพทย
์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับขาดแคลนหมดเรื่องอาคารการเรียนการสอนเนี่ยก็มีพระราชดำริจะทรงสนับสนุนกิจการของคณะแพทยศาสตร์จุฬาเพราะนั้นในทศวรรษ2530เนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณข้อนี้ก็ขอพระราชทานนะพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่9เนี่ยนะครับสร้างอาคารหลังหนึ่งใช่ไหมชื่ออาคารอนันทมหิดลนะครับในจุฬาในคณะแพทย์เป็นอาคารเรียนของคณะแพทย์จุฬานะครับพร้อมกับสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ไว้ข้างหน้าอาคารด้วยนะครับก็จะกลายเป็นว่าเกิดมีพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยรัชกาลที่8เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนอกจากที่วัดสุทัศน
์มีวัดสุทัศน
์มีที่วัดสุทัศน
์มีที่พระบรมมหาราชวัง
ในพระบรมราชวังมีเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิเฉย
ๆก็จะมีวัดสุทัศน์กับคณะแพทยศาสตร์
ในพระบรมมหาราชวังก็มีพระบรมรูปอยู่ในปราสาทพระเทพบิดร
อ
ันนั้นเปิดเสด็จไปถวายบังคมรวมเฉพาะในวันจักรีใช่ไหมครับแต่ว่าที่จะเป็นเฉพาะของรัชกาลที่8เนี่ยเริ่มต้นจากวัดสุทัศน์ก่อนแล้วหลังจากนั้นพอปีทศวรรษ2530หลังจากนั้นมาจุฬาสร้างพระบรมราชานุสาวรีย
์
ที่ในโรงพยาบาลจุฬาสร้างตึกอนันทมหิดลนะเสด็จพระดำเนินเปิดแล้วก็จุฬาก็ขอกำหนดเป็นรัฐพิธีด้วยว่าขอให้มีเสด็จไปถวายบังคมก่อนนะแล้วค่อยเสด็จต่อไปวัดสุทัศน์กลายเป็นงานรวบเข้าไปด้วยกันแต่ว่าในระยะหลังนะครับก็จะโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินแทนพระองค
์
เพราะทรงมีตำแหน่งเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยก็เสด็จไปในโอกาสนั้นเลยใช่ไหมจนต่อมาคุณใหญ
่ยังไงฮะ
ทศวรรษ2550มีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่ง
ที่
ไหนเกิดขึ้นพร้อมๆกับสิ่งอนุสรณ์รำลึกถึงพระองค์ท่านอีกสิ่งหนึ่งก็คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
อ
ีกแห่งหน
ึ่
งรอยต่อระหว่างทศวรรษ2540กับ2550
ครับ
ใช่ไหมก็คือสะพานพระราม8
ครับ
ใช่ไหมครับซึ่งข้ามเป็นสะพานแขวนใช่ไหมซึ่งมีช่วงสะพานเนี่ยสถิติออกมาคือสะพานแขวนซึ่งมีช่วงยาวของสะพานเนี่ยยาวที่สุดในโลกมั้งยังไงนะครับนะแล้วก็ออกแบบอย่างสง่างามมากนะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างฝั่งพระนครคือระหว่างบางขุนพรหมใช่ไหมครับกับบางยี่ขันทางฝั่งธนบุรีนะครับในการสร้างครั้งนั้นเนี่ยก็ได้พื้นที่ว่างทางฝั่งธนบุรีพื้นที่ว่างบริเวณใต้สะพานเนี่ยนะก็โปรดเกล้าให้จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ
ตอนนะอาจารย์ตอนนี้ผมกำลังนึก
อย่านึกนานแสดงว่าไม่ค่อยได้ไปแถวนั้น
คือผมสับสนอยู่สองสะพานนะอาจารย์มีสะพานอยู่ตรงกสิกรอ่ะ
ธนาคารกสิกรสำนักงานใหญ่ซึ่งมันอยู่แถว
อันนั้น
มันอยู่เขตจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะเขตพระประแดงอันนั้นสะพานพระราม9
ถ้าอย่างนั้น
สร้างก่อนนานมาก
โอเค
นะครับ
มองจากส่วนสันติอ่ะเห็นถ้าอย่างนั้นสะพานนั้นแน่
นั่นคือสะพานพระราม8
โอเค
ถูกต้องแล้วฝั่งตรงกันข้ามเนี่ย ถ้าคุณยายมองจากสวนสันติชัยปราการตรงบางลำพูนะครับมองข้ามไปก็จะเห็นเป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย
์
รัชกาลที่8ประทับยืนอยู
่ผมนั่งเรือผมเห็น
เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหญ่มาก
ใช่
เป็นสง่างามมากอันนั้นก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์ที่เพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่ง
ที่ตั้งของมูลนิธิชัยพัฒนา
ถูกต้องมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีที่ตั้งอยู่ตรงนั้นด้วย
ครับ
พอเสร็จพระบรมราชานุสาวรีย์เสร็จสะพานเสร็จนะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระดำเนินทรงเปิดเรียบร้อยนะครับ
ครับ
เมื่อประมาณรู้สึกจะต้น2557-58ราวๆนั้นน่ะ
ครับ
นะครับก็รัฐบาลก็กราบบังคมทูลว่าเราได้พระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหญ่ที่สุดซึ่งจะถือว่าเป็นสีเป็นสง่าแก่พระองค์ท่านน
่
ะแล้วก็น่าจะให้ถือว่าพระบรมราชานุสาวรีย์องค์นั้นเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่เป็นทางราชการเพราะรัฐบาลเป็นผู้สร้างถวายนะครับก็เลยขอกำหนดอีกเหมือนกันว่าในวันที่9มิถุนายนเนี่ยก่อนหน้าจะมีพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังเนี่ยขอให้ทรงกำหนดให้มีรัฐพิธีให้เป็นรัฐพิธีหรือรัฐพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สะพานพระราม8นั้นทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8เนี่ย3แห่งด้วยกันใช่ไหมครับ
ครับ
คือที่สะพานพระราม8
ครับ
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คณะแพทยศาสตร
์
และที่วัดสุทัศน์เทวราราม
ครับ
นะครับแล้วก็มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมมหาราชวังนะครับ
ก็ทั้งหมด4ที
่4แห่ง
ครับ
นะครับก็เป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในวันนั้นนะครับ
อาจารย์ครับมีหลายท่านอย่างผมเนี่ยเกิดไม่ทันเนาะมีหลายท่านก็ถามเข้ามาบอกว่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่8เนี่ยพระองค์นอกจากจะเป็นเรื่องของการศึกษาแล้วเน
ี่
ยพระองค์ยังสร้างสมอะไรให้กับประเทศไทยของเราบ้าง
สิ่งแรกอีกสิ่งหนึ่งความประทับใจ
ครับ
นะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับต่อบทบาทในฐานะพระมหากษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นั้นเนี่ยนะที่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะท่านที่เกิดทันในยุคนั้นเนี่ยยังคงระลึกถึงได้นะ
ครับ
แม้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จอยู่ในราชสมบัติได้ไม่นานนะครับนะแต่ว่าสิ่งบทบาทนึงที่ประทับใจมากก็คือการที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองระหว่างคนไทยและคนจีนโดยเฉพาะคนไทยกับคนจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
เกิดอะไรขึ้น
ก็เพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคุณใหญ่นะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นเนี่ยนะครับคุณใหญ่ต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลไทยในยุคนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยซึ่งมีท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยนะครับเคยไปเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นถูกไหมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งในคราวนั้นเนี่ยก็มีส่วนทำให้เกิดความกินแหนงแคลงใจกันอยู่เพราะว่ากองทัพญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาขึ้นบกที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เคยเข้าไปยึดครองจีนใช่ไห
ม
นะครับแล้วก็มีการกระทำที่รุนแรงอ
่
ะนะต่อคนจีนนะครับ
ซึ่ง
ทำให้เป็นที่ทั้งหวาดกลัวและทั้งเป็นที่ชิงชังกับชาวจีน
ครับผม
นโยบายของรัฐบาลไทยที่สนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นในช่วงนั้นเนี่ยมีส่วนไม่น้อยทีเดียวที่ทำให้เกิดความกินแหนงแคลงใจเกิดขึ้นระหว่างคนไทยกับคนจีนนะครับนะจนกระทั่งรวมทั้งในหนึ่งในนโยบายรัฐนิยมของรัฐบาลจอมพลป.เนี่ย
คือ
การสงวนอาชีพบางอาชีพเอาไว้ให้สำหรับคนไทยเท่านั้นแล้วก็เหมือนกับการมองว่าคนจีนเนี่ยนะยิ่งจะทำให้เกิดความแตกแยกทางเชื้อชาตินะการทำให้เห็นว่าคนจีนน่ะเป็นชนคนต่างชาติที่เข้ามา
แย่ง
หาผลประโยชน์ใช่ไหมกับคนไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้น สิ่งเนี้ยก็จะทำให้เกิดความไม่ลงรอยต่างๆกันแล้วก็มีความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในเขตกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะในปีพุทธศักราช2489นั่นแหละก่อนเสด็จสวรรคตไม่กี่วันด้วยซ้ำก็มีพระราชดำริจะเสด็จเยี่ยมสำเพ็ง
ค
ือย่านของคนจีนนะครับในครั้งนั้นเนี่ยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำเพ็งเย
ือ
นย่านสำเพ็งและทรงพระดำเนินนะเยี่ยมเยียนร้านค้าของชาวจีนตลอดย่านสำเพ็งเนี่ยนะนำมาซึ่งความปลื้มปิติกับคนไทยคนไทยคนจีนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะแล้วก็ลดไอ้ความกดดันในเรื่องของความกดดันจากเหตุทางการเมืองต่างๆเนี่ยลงไปได้ทีเดียวนะแล้วก็เป็นความประทับใจไม่รู้ลืมเลยนะอยู่ในอะไรความรับรู้นะอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยซึ่งเกิดทันเห็นเหตุการณ์ในยุคนั้นแล้วก
็
เล่าขานกันสืบต่อไป
ครับ คือจากข้อมูลเนี่ยที่ผมหาเจอเน
ี่
ยนะฮะคือพระองค์เสด็จนะสำเพ็งนะครับคือพระองค์มีพระราชดำริว่าหากปล่อยความขุ่นข้องบักหมางไว้เช่นนี
้
จะเป็นผลร้ายตลอดไปจึงทรงตัดสินใจเสด็จพระราชดำเนินสำเพ็งซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมง
ถูกต้อง
ตลอดระยะทาง3กิโลเมตร
ใช่แล้วก็บรรดาห้างร้านของชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนต่างๆเนี่ยที่รับเสด็จเนี่ยนะครับอย่างเสด็จผ่านห้างทองก็จะมีการถวายสิ่งของต่างๆนะเรียกว่าเหมือนต่างเครื่องสักการะพระองค์ท่านนะครับเป็นความประทับใจมากจริงๆเหตุการณ์ตอนนั้น
นะฮะคือแน่นอนว่าจุดสูงสุดของเราเนี่ยนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์เขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตคนไทยอ่ะ
ถูกต้อง
ก็เหมือนมีพระองค์เป็นหนึ่งในใจอยู่ในตอนนั้นอ
ัน
น
ั้
นอ่ะนะครับผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวต่างๆแล้วก็ความสำคัญในวันอนันทมหิดล
วันอนันทมหิดล
หลายท่านที่ไม่ทราบวันนี้ก็ได้ทราบแล
้
วนะครับแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจริงๆสามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าแม่อยากรู้เรื่องอีกเชิญที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาถามหาอาจารย์ดีนาเลยฮะนะฮะถ้าถามหาผมก็ตอบไม่ได
้หรือ
ครับ
ท่านอยากฟังอดีตเรื่องอะไร
ครับ
นะท่านก็ลองติดต่อเข้ามาถึงคุณใหญ่
ใช่
นะครับท่านเขียนสามารถเขียนจดหมายติดต่อทาง
อีเมลว่าไป
อะไรต่างๆได้ถึงคุณใหญ่นะทิ้งนะข้อความไว้ว่าอยากท่านอยากให้ชวนท่านคุยเรื่องอะไรนะเราก็จะเก็บไว้เป็นภาระที่จะ นาฏพัดอย่าเป็นภาระเป็นอะไรเป็น
เอางี้ดีกว่าเป็นข้อสังเกตข้อสงสัยจากคุณผู้ชมเนี่ยและคุณผู้ฟังเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาตอบให
้ใช่แล้วก็จะค้นคว้ามาตอบให้นะครับ
โอเคครับวันนี้ขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม